கனவில் நனித்தின் அன்று எய்சி அப்பிக்காரி உரியோ அவ்வீர இன்று எஹி
நிரியோ நுமுவேரி அகவும்பா மீட்சி நியூனி நீக்காரி பாய வாக்கொண்டியா எய்சி அகமும்பா முகோகா வாங்குவாண்டியோ நுமுசுங்கு வாங்குவாண்டி
நாவு எஹி ஆயாத்த ஐ மிஜான் குமுலோயலியா உரியோ
ஏவு அப்பாக்குவாருகி குருமுய் உஷேட்டானி உமுபி அகாயிலா அலைக்கு குமிச்சோடியோ Nianzo hapa miju shetani nukumu kombi nkani ya kwe.
Oh, kufuma papo kwa akatula api, siyo ni?
Ehu, kufuma papo kwa, yantu hini ileru wa mungu mbikuru, inzira yao ya inile mbi, shai koro kile. Kutiranga nungu, nuwa mloe yudioa kukani yehi. Ekinye uwaika kwe aike kuru, kunzoko wa uinekenda, ehini kende la munzira ya kiti, Adenda muhi wa kiti kakari na kari, pasha. Nungi wa shaulo iluanga nungi ende kubi ya nguu.
Apa uliwaka tenda uliku.
Siki umanye tata ingani ziti nile yeiti. Kuiti ingu uliwa ulo iluwe.
E tata ni manye. E ganhambule. Kuiti ingi uliwa ulo iluwe umbiguru. Nungi waka mutuma umwa kwenu ingwene. Kona umundu wiki. Numu huye aleke kulimira, hapa alije upanga wakari nakari.
Urukuru, umwari wakwa au simire mungu dikuru ikiri paru mwini andu. Uihuru mwi akipumia mwenzo watule ipori ya lamirandu, akagomba akono ndhelwe mikota. Miona ukushe mikota lampaga, uyesu yuingi ae mwangolo wa mwari wa muheja mulandu wa mungu dikuru. Nukunsoko hii umundu hii angamuhu ileu Yesu Kristo uliwa kutaya kwe ukumule kela umundu nuanzo imirandu nukumoja inkola kwe. Nukulolo hii wihi numuguwe shuguli mira apukutulandu upanga wakari nakari.
Au upanga wakari nakari lindoni?
Siti ni wetata. Paa mweku Yesu yu akikimu kibira mahiku watatu dudula akauka. Nimogwa wakulagi usekenda insha ihanga-hanga mulango utu. Kwa wanea muambiru Yesu, mulango uiti wainile uimwali kuitu. Nuseki hama utu kupumira mupangu unuwa munu mihi kenda mupangu kwa kiunde. Ku Yesu kwa uyulumu tete u Yesu, anga mkuni ya kwe, utete upanga wakari na kari mungora kwe.
Awa nisha mbuyu Yesu uli.
Kwa ntunianzo umurango wa uimwari nuoyo, hapa kuu umurango nuanzo wakende la kuruwa gola kare na kare. Izaranguru nukuso kiriye kukani ziti ni ipumee mu bibiria ikitapu kangwari wa. Uyunumu tete umwana, utete upanga wa kare na kare. Hapa uyuiti numu gira umwari wa, utaki wa ngwari wa umikaye umundu nuanzo. Kuiti ikinyamulini mwakamira ndu ingi nsha. Hapa ikipegwa kangaliwa ingi upanga wakari na kari mwa Yesu Kristo isekuru itu.